34. Буряна стіна. Прийшов я з Абамабара в Урітіру. Ця цитата з восьмої притчі «Шляху королів» начебто суперечить Варалі та Сенбіану, які сходяться в тому, що до міста не можна було потрапити пішки. Можливо, дорогу все ж побудували, але Ногадон висловлюється метафорично. Виживання мостонавідників непередбачене. Каладін почувався, мов у тумані. Він усвідомлював, що все болить. Але крім того, йому здавалося, що сила тяжіння зникла. Неначе голову відділили від тіла. І вона собі стрибала, як бажала, відскакуючи від стін і стелі. «Каладіне!» – прошепотів чийсь небайдужий голос. «Каладіне, прошу тебе! Будь ласка, годі болю!» Виживання мостонавідників непередбачене. Чому ці слова так дошкуляли йому? Він пригадав, що сталося. Міст став щитом. Сили Садеаса було відкинуто. Атака захлинулася. «Природителю бур», – подумав він. «Я ідіот». «Каладіне?» Голос належав сил. Він ризикнув розплющити очі і побачив світ догори дриком. Долі простягалося небо, а знайомий складський двір завис у повітрі над ним. Ні, це він висів догори ногами під стіною казарми четвертого мосту. У найвищому місці ця душезаклята будівля сягала 15 футів і мала дещо похилий дах. Каладінові щиколотки були зв'язані мотузкою, яка кріпилася до кільця, вставленого у звис покрівлі. Мостонавідник уже бачив, як таке траплялося з іншими. Один із них скоїв у таборі вбивство, а другого вп'яте піймали на крадіжці. Його почепили спиною до стіни, так, щоб обличчя було звернене на схід. На руках не було пут, і вони вільно теліпалися, ледь не торкаючись землі. Він знову застогнав, відчуваючи біль в усьому тілі. Як учив його колись батько, Каладін став обмацувати бік, перевіряючи, чи цілі ребра. Він кілька разів поморщився. Деякі трималися на чесному слові, принаймні тріщини гарантовані, проте найімовірніше зламані. Обмацав і плече. У тому місці, де, як він побоювався, ключицю було перебито. Одне око набрякло. Час покаже, чи немає серйозних ушкоджень внутрішніх органів. Каладін потер обличчя. Кірка засохлої крові залущилася, обсипаючись додолу. На голові глибока рана, ніс роз'юшений, губа розсічена. Сил опустилася йому на торс і стояла на грудях, склавши перед собою руки. «Каладіне? Я живий», – промимрив той. Через розпухлу губу слів було майже не розібрати. «Що сталося?» «Ті солдати побили тебе», – відповіла Спрен і начебто поменшала. «Я їм відомстилася. Один у мене вже тричі сьогодні спіткнувся». Вона виглядала стурбовано. Каладін мимоволі всміхнувся. «Скільки може людина провисіти так, коли кров припливає до голови?» «Ну й крику було», – тихо промовила Сил. «Гадаю, декого понизили у званні, а того солдата Ламаріла. Що з ним?» «Його стратили», – відповіла вона ще тихіше. «Великий князь Садеас зробив це власноруч, одразу ж після того, як армія повернулася з плато. Сказав, що провина зрештою на світлоокіх. Якось так. Але Маріл усе репетував, що ти обіцяв засвідчити його непричетність, і що натомість слід покарати Газа». Каладін невесело всміхнувся. «Не треба було наказувати, щоб мене побили до втрати свідомості. А як там Газ?» «Залишився на своїй посаді. Ніяк не збагну чому». «Це зветься право бути відповідальним. Якщо трапляється така халепа, світлоокі мають узяти основну провину на себе. Коли їм вигідно, вони люблять демонстративно дотримуватися старих заповідей на кшталт цієї. Але чому я досі живий?» «Ішлося про якийсь приклад», – сказала Сил, обхопивши себе за плечі напівпрозорими рученятами. «Каладіне, мені холодно». «Ти здатна відчувати температуру?» – спитав той і закашлявся. «Зазвичай ні, але зараз можу. Не розумію, що зі мною. Мені це не подобається». «Усе буде гаразд». «Не бреши. Сил, інколи брехати не зашкодить. Як от тепер?» Він закліпав очима, намагаючись не звертати уваги на рани, на тиск у черепній коробці, та силкуючись зібратися з думками. Не вийшло ні одне, ні друге, ні третє. «Так», – прошепотів він. «Здається, я розумію». «Отже, мою долю вирішить Великобуря», – промовив Каладін, відкидаючи голову назад, так, щоби тім'я впиралося в стіну. Мовляв, нехай стихія вкоротить мені віку. Підвішений у цьому місці, він залишався беззахисним перед вітрами та всім тим, що вони в нього жбурлятимуть. Якщо поводитися розважливо та вжити запобіжних заходів, перечекати Великобурю просто неба було в принципі можливо. Хоча такого досвіду й ворогу не побажаєш. Кілька разів Каладінові таке траплялося, і тоді він ховався, зіщулившись із захищеного боку скельної формації. Але звисаючи зі стіни, обличчям прямісінько на схід, вітер подере його на клапті, з яких камені нароблять товчеників. «Я скоро повернуся», – сказала Сил і зіскочила з його грудей, перетворюючись спершу на падаючий камінь, а тоді при самій землі, нагнане вітром листя, і пурхнула кудись, дугою забираючи вправо. Складський двір був безлюдний. Каладін відчував свіжий запах прохолодного повітря. Земля наче затягувала паски безпеки, готуючись до урагану. Це й називалося «затищем перед бурею». Вітер стихав, повітря холоднішало, тиск падав, а вологість зростала вже перед самим приходом стихії. За кілька секунд за стіни вигулькнула голова скелі, на плечі якого сиділа Сил. Він тихцем прокрався до командира у супроводі стривоженого Тефта. До них долучився Моаш. Попри заяви про недовіру до Каладіна, він здавався не менш занепокоєним, ніж двоє інших. «Гей, благороддя!» – озвався колишній недруг. «Очухався?» «Я при свідомості», – ледь видобув той. «Із вилазки всі повернулися?» «А як же? Наші всі до єдиного», – озвався Тефт, чухаючи бороду. Але битва закінчилася поразкою. Справжнім розгромом. Загинуло більше 200 мостонавідників. Уцілілих ледве стало на 11 настилів. 200 душ», – жахнувся Каладін. «І все через мене. Я захищав своїх, використовуючи інших». Надто поквапився. «Виживання мостонавідників не передбачене. За цим щось криється. У Ламаріла вже не запитаєш, хоча той отримав по заслугах. Якби це залежало від нього, такий кінець чекав би на всіх світлооких разом із королем».
«Ми хочемо тобі дещо сказати», – промовив Скеля. «Від імені всіх твоїх підлеглих. Більшість просто не ризикнула вийти. Близиться Великобуря, а тут ще й...»
«Усе гаразд», – прошепотів Каладін. Тефт штурхнув рогоїда в бік, і той повів далі.
«Так от, ми не забудемо тебе. Четвертий міст не стане таким, як колись. Можливо, нас усіх зрештою уб'ють, але ми привчимо новачків. Будуть вогнища в сутінках, сміх, радощі життя. Ми перетворимо це на традицію, у пам'ять про тебе».
Тефт і Скеля знали про маківницю, тож могли й далі заробляти гроші на покриття відповідних видатків.
«Ти зробив це для нас», – вставив Маш. «Ми усі б залишилися на тому полі. Можливо, що наші втрати були такими ж, як інших команд. А так загине лише один».
«Те, що вони коять, це просто беззаконня якесь», – промовив Тефт, нахмурившись. «Ми тут балакали, чи не перерізати тобі пута?» «Не варто», – відказав Каладін. «Усе закінчиться тим, що вас просто підвісять поруч». Трійця переглянулася. Схоже, вони дійшли такого ж висновку. «А що сказав Садеас?» – запитав Каладін. «Про мене».
«Що розуміє, як сильно мостонавідник хоче врятувати своє життя», – відповів Тефт, «навіть використовуючи життя інших. Він назвав тебе егоїстичним боягузом, але поводився так, наче нічого особливого не сталося». «Мовляв, нехай тебе судить прародитель бур», – додав Мааш. «Джезерезе, король вісників, якщо ти заслуговуєш на життя, то житимеш».
Він змовк, бо знав не гірше за інших, що позбавленій прихистку людині ні за що не пережити Великобурі. Принаймні, не за таких обставин. «Я хочу, щоб ви троє дещо для мене зробили», – сказав Каладін, знову заплющуючи очі, щоб по них не потрапляла кров. Вона сочилася з губи, стікаючи обличчям. Від розмов у місці розсічення тріснув струп.
«Що завгодно, командире», – пообіцяв Скеля.
«Я хочу, щоб ви пішли назад у казарму і передали всім нашим, щоби повиходили, коли буря вщухне.
Нехай подивляться на мене зв'язаного. Скажіть їм, що я розплющу очі, і гляну на них у відповідь, аби вони знали, що я вцілів». Троє мостонавідників мовчали. «Так, звісно, Каладіне», – озвався нарешті Тефт. «Зробимо, як ти сказав». «Передайте їм», – вів далі командир, і його голос твердішав, – «що на цьому ще не кінець. Скажіть моїм людям, що я не стану вкорочувати собі віку сам. І поглинь мене, гієна, коли я дозволю зробити це Садеасу». На обличчі Скеллі проступила одна з його фірмових широких усмішок.
«Присягаюсь у літе Канакі, Каладіне. Я майже вірю, що в тебе вийде».
«Ось візьми», – сказав Тефт, простягаючи йому якийсь предмет. «На щастя». Той узяв його в слабку, скривавлену руку. Талісман виявився сферою, повновагою небомаркою, правда тьмяною, у ній вичахло буресвітло. «Бери з собою в бурю сферу», – вчило старовинне прислів'я, «і принаймні матимеш світло, щоб роздивитися її». «Це весь уміст твого череса, який удалося врятувати», – пояснив Тефт. «Решта дісталася Ламарілу з газом. Ми скаржилися, бо що ще нам робити?» «Дякую», – сказав командир. Моаш і Скеля відступили під прикриття казарми, а Сил спурхнула з рогоїдового плеча, щоб залишитися з Каладіном. Трішки загаявся й Тефт, неначе розмірковував над перспективою провести з ним велику бурю. Проте зрештою похитав головою і приєднався до решти, бурмочучи щось під ніс. Командиру здалося, ніби той назвав себе боягузом. Двері казарми зачинилися. Каладін перебирав у пальцях гладеньку сферу. Небо темнішало, і не лише тому, що сідало сонце. Насувалася темрява. Велику буря. Спрен підійшла до прямовистого схилу стіни та сіла на нього. Вона дивилася на свого приятеля, і її крихітне личко вкривала зажура. «Ти обіцяв їм, що виживеш. А що буде, коли в тебе не вийде?» У ритм з ударами серця в його голові пульсував біль. «Моя мати аж зібгалася б, зачувши, наскільки швидко інші солдати привчили мене до азартних ігор. У перший же вечір в Амарамовому війську я ставив на кін сфери». «Каладіне?» – спитала здивована Сил. «Вибач», – відказав той, хитаючи головою з боку в бік. «Просто твої слова нагадали мені про той вечір. В азартних іграх є такий термін – вабанк. Це коли ставиш на кін усе, що маєш». «Не розумію». «Я саме це й роблю. Іду вабанк», – прошепотів Каладін. «Якщо я загину, вони повиходять, похитають головами та скажуть собі, що так і знали. Але якщо я виживу, мої люди запам'ятають цей день, і він вселить у них надію. Можливо, це навіть вважатимуть чудом». Сил якусь мить помовчала. «А ти хочеш бути чудом?» «Ні», – відповів він пошепки, – «але заради них я готовий потерпіти». Це була примарна, розпачлива надія. У східній частині горизонту, що її він бачив перевернутою, густішала темрява. З такої перспективи буря здавалася тінню якоїсь велетенської тварюки, котра незграбно простувала по землі. У нього з'явилося тривожне відчуття нереальності того, що відбувалося. Як і в будь-якої людини, яку сильно вдарили по голові. Струс мозку, так це називається. Зібратися з думками ніяк не виходило, але й втрачати свідомість він не хотів. Волів дивитися великобурі в обличчя, хоча воно й вселяло жах. Каладін відчув напади тієї ж паніки, яка охопила його, коли він глянув у темряву провалля. Ще тоді, коли ледь не наклав на себе руки. Це був страх небаченого і незнаного. Наближалася буряна стіна. З Рима завіса дощу та шквалу, що знаменувала пришестя великобурі. Вона являла собою гігантський вал води, бруду й каміння у сотні футів заввишки, перед яким пурхали тисячі й тисячі спренів вітру. У бою Каладін міг прокласти собі шлях до безпеки завдяки справності зі спесом. Коли він стояв на краю прірви, залишалася можливість передумати. Та цього разу порятунку не було. Жодного шансу втекти чи дати відсіч цьому чорному звірові, цій тіні, що застувала весь горизонт, зануривши світ у передчасну ніч. Східна стінка кратера, в якому розмістився табір, зазнала ерозії, а казарма четвертого мосту була першою у своєму ряду. Між ним і рівнинами – голий простір. Голий простір між ним і бурею. Споглядаючи гнано вітром хвилю води та уламків, котра ревіла, лютувала і металася, він почувався так, ніби спостерігав за кінцем світу, що підступав до нього. Насамкінець Каладін глибоко вдихнув, забуваючи про біль у ребрах. Буряна стіна блискавкою перетнула складський двір і врізалася в Каладіна.